Her er eit gott dømi hvui til Neiut vi muni mittlun sagnor endingar og jörun og tria personu. Tja Habakkuk 2:15. Woe unto him that giveth his neighbor drink. Hasn't he giveth E2H ending. Woe unto him that giveth his neighbor drink. Hatt tria personur ointel. So stendur, that puttest thy bottle to him. That puttest thy bottle to him. Her ferðu í annan person. Sástu? Og so stendur við er, and makest him drunken also. Hatta sástu sletju vistu hevur ongar mónu millin. Sagnur endingar og jörðin og tre personur. Tull jövar hatta sólis af förskun, voi honum sum djevur, nasta sunnum drikk, sum seturst tunna flaskut lansara, og gest han drukna nøysni. Et tu most hitja á tara nakni, that thou mayest look on their nakedness. Sartu sólis af teksturinn skriva over. Han fyrir frá trea personu til anna person, og þess sarstu ikkje, utan du hefur endingarnar. Það sarst du ekki. Men það sarst du nú í föruskökinn James. Gjörðu svo vel.